finančno podhranjenost raziskovalk ter raziskovalcev vzgoje in izobraževanja. Z veseljem bi vam poročali o novih bonusih, ki jih je pričakovati v raziskovanju vzgoje in izobraževanja v prihodnosti. A žal je današnji prispevek ponovno posvečen govorjenju o malusih, ki jih in jih bodo očitno še v bodoče doživljali raziskovalke ter raziskovalci vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. Trubarjeva hiša literature je to sredo gostila doktorja Zdenka Kodeljo, doktorico Mojco Štraus in doktorja Darka Štrajna z Pedagoškega inštituta, doktorja Tadeja Vidmarja z oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete ter doktorja Janeza Slaka, namestnika direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Našteti so razpravljali o problemih raziskovanja vzgoje in izobraževanja, dogodek pa je bil uvrščen v serijo javnih pogovorov, ki jih Pedagoški inštitut prireja enkrat mesečno. Kakšnimi problemi se srečujejo raziskovalci izobraževanja in vzgoje v Sloveniji ter pravzaprav večina kolegov iz družboslovja in humanistike, je v tri točke strnil dr. Zdenko Kodelja.
Prvo kategorijo sodijo problemi, ki niso specifični le za raziskovanje vzgoje in izobraževanja, ampak so pravzaprav problemi, s katerimi se srečujejo raziskovalci tudi na drugih področjih, tako v Sloveniji kot v Evropi in širšem svetu. Recimo na embarkevalni ukrepi in vpliv na stanje posameznih raziskovalnih institucij in podobno, to je en tak problem. Drug sklop problemov so problemi, ki so specifični za raziskovanje in izobraževanje v Sloveniji. En tak, ki bi ga sam čisto na začetku omenil, je to, da gre za raziskovanje na področju, raziskovalnem področju izobraževanja, ne pa za raziskovanje v okviru neke posamezne discipline. Kar ima po svoje določene prednosti, ima pa tudi slabe plati. Naslednja težava, po mojem mnenju, je ta, da tudi ta način financiranja in kriterijev za financiranje raziskav na nek način vedno bolj potiska v položaj, da smo en drugemu konkurenti, tudi znotraj Slovenije, se pravi, so kolegi v posameznih inštitucijah ali pa med inštitucijami, ne, in to se že kaže v tej slabi smeri, da je vedno manj sodelovanja, ki bi bilo nujno za kvalitetno raziskovanje, da področje Slovenija ima relativno majhno, kljub vsemu povečevanju raziskovalcev, relativno majhen nabor kadrov, zelo kompetentnih za te raziskave, ampak vsak pa hoče preživeti. In v tem boju za preživetje se, kako rekel, povečuje ta slaba konkurenčnost, tekmovalnost, in zmanjšuje pripravljenost na sodelovanje.
Izpostaviti je še treba, da Pedagoški inštitut pridobiva svoja sredstva izključno iz proračuna. Drugih financerjev, ki bi se zanimali in investirali v tovrstno področje, pa čeprav smo vsi del njega, praktično ni. Ni gospodarstva, ki bi financiralo tovrstne raziskave, zelo težko pa je priti tudi do evropskih sredstev. Kako je to videti v praksi, pa ponovno dr. Kodelja.
Če pogledamo samo primer, zdaj projekt Horizont 2020, ne, tam je ogromno prioritetnih tem, ki jih namerava v okviru EU-ja financirati Evropska skupnost, ne, ampak če pogledate, ne, je spisek precej dolg, pol je pa ena od teh kategorij znotraj tega spiska so kognitivne znanosti, ne, in znotraj kognitivnih znanosti je komplet družboslovje in humanistika. Zdaj si pa zamislite, ne, koliko bo razpoložljivih sredstev za to področje.
Če je torej po Humboldtovi paradigmi, ki je povzročila napredek razumevanja znanosti po industrijski revoluciji, uporabnost in pragmatičnost nekaj, kar moramo jemati z rezervo, se danes naslanjajo predvsem na anglosaksonsko tradicijo, ki je to paradigmo zavrnila in ostala pri starem prepričanju. Poenostavljeno lahko rečemo, da ponovno izumljajo toplo vodo. O tem, ali voda že vre, pa dr. Tadej Vidmar z Filozofske fakultete.
Znanost kot taka, kot v celoti razumena, pa tudi posamezne znanstvene discipline, se vrednotijo predvsem z vidika praktične uporabnosti in tudi koristnosti, ki pa se merita z ekonomskimi kazalci oziroma z ekonomskimi kriteriji. Ne, in na ta način potem mi dobimo seznam, pride do seznama nekih znanstvenih disciplin, znanosti, ki so pomembnejše in takšnih, ki so manj pomembne. Ne, in že brez poglobljenih raziskav lahko hitro ugotovimo, katere so pomembnejše discipline, med drugim so te pomembnejše discipline tudi, bom rekel, izdatneje financirane.
Pri tem pa se nam poraja vprašanje, kam torej z neuporabnimi znanstvenimi disciplinami, kamor sodi po sodobnih kriterijih, kot obstajajo, večina družboslovnih in humanističnih znanosti. Uporaba računalniško-bibliometrične metodologije pri vrednotenju dela in dosežkov raziskovalcev, kjer se vrednoti vse discipline po enotnih kriterijih, pač ni sprejemljiva za vsa področja. Tokrat o vas, dragi znanstveniki, odloča računalnik Globoka misel, ki ve tako ali tako vse, tudi odgovor na vprašanje o pomenu življenja, vesolja in sploh vsega. Po kakšnih merilih in kdo jih določa, pa znova dr. Tadej Vidmar.
Da se kot merilo uspešnosti oziroma odličnosti nekritično upošteva in privzema sezname in baze, ki jih vodijo in tržijo multinacionalne gospodarske družbe, naprimer Thomson Reuters in Elsevier, katerim je dobiček izključno merilo. Ne? Da ne bi imeli vse ti seznami, ne? Vse to vemo, vse te revije, SSCI, SSCI, vse to je pod Thomson, je Thomson Reuters, multinacionalka. Ne? Vse revije so znotraj te baze. Te multinacionalke pa potem zelo drago prodajajo univerzam in drugim inštitucijam revije, v katerih so objavili raziskovalci, ki so bili financirani iz državnih sredstev. Torej država financira v bistvu te multinacionalke, ne raziskovalce, s tem, ko je njen izključni kriterij, da šteje samo tisto, kot pomembno, odlično in ne vem kaj, kar je objavljeno v revijah iz teh in teh baz.
Čeprav se torej s temi težavami srečuje večina humanističnih in družboslovnih znanosti, pa je raziskovanje vzgoje in izobraževanja kljub vsemu nekaj posebnega. V času šolskih reform v 60-ih letih je namreč prav pedagoški inštitut igral glavno vlogo pri razvoju metodologije raziskav, brez katerih še danes razviti šolski sistemi ne morejo. In prav to je bil tudi tako imenovani alibi, ki še danes osmišlja njihov obstoj na korporativnem trgu znanosti. Obstoj pa omogoča tudi interdisciplinarnost in povezovanje s tako imenovanimi koristnimi znanostmi, ki jih anglosaksonski gospodarji favorizirajo. Kako daleč lahko gre interdisciplinarnost, pa nam je na primeru povedal dr. Darko Štrajn.
Ravno ti kolegi na univerzi v Amsterdamu, mesec se pogovarjajo, ki so osnovali šolo za te tako imenovane kulturno analizo, ne, cultural analysis, so seveda tisti, ki so uvedli neke določena interdisciplinarna področja. No, in zdaj, kaj se dogaja? Ne, tako zelo dobro so uspeli, da se na univerzi začenjajo zgledovati potem in so resno razmišljali o tem, da zakaj ne bi te discipline, ali filozofija, umetnost za zgodovina in tako dalje ukinili in jih spravili skupaj pod neke interdisciplinarne področje. Če mora pa seveda tudi bolonjski sistem ne govarja. Ne. Jaz mislim, da je tle, odlična konfuzija ustvarjena in da se pač enostavno se dogaja tisto, če mora se angliško reče power play. Ne. In da žal pri tem power playu sami raziskovalci in akademiki nismo neokuženi.
Ali se pri tem power playu torej še sploh producira kvalitetna znanost? Pojem znanja je po kritiku tovrstnih praks Konradu Liesmanu popolnoma degeneriran. V splošni publiki pa je model znanja podoben kvizu z denarno nagrado. Ker pa kvizi niso pogosti, je tekma za mesta vedno bolj srdita. Raziskovalci so tako soočeni s tem, da morajo za preživetje delati na več projektih naenkrat. Ampak se ni treba sekirati, saj po evropskih indikatorjih standarde suvereno dosegamo. To pojasnjuje direktorica Pedagoškega inštituta, doktorica Mojca Štravs.
No, ampak je obstaja v Evropi glavna prioriteta, koliko razumem, dveh indikatorjev, tako imenovani dropout, ne, odsipniki in udeležba v visokem šolstvu. In na obeh indikatorjih je Slovenija na obisku ugodnejša v indikatorje, kot jih Evropa zahteva, če karikirano reče. Mislim, da se ter visoko šolstvo ni zelo ugodno, da celo znamo biti pod mejo, ampak na indikatorju dropout smo čez mejo, kar pomeni, da evropski pogajalci tega, ali Slovenija potrebuje delo na tem področju ali ne, razumejo, da ne, pa je že vse ugodno.
Kot luč na koncu tunela nas je osvetlil svojim pogledom na problematiko še predstavnik Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, namestnik direktorja dr. Janez Slak.
Da bomo lahko tudi citate v monografijah pogledni zelo lahko imeli. Skupaj Elsevier je pa Lepo Science oziroma Thompson. Kako so že multinacionalke?
Medklic je dovolite, vidite, spet me tudi skupaj si Elsevier. Torej, zakaj samo založbe, ki so v lasti multinacionalke?
Naši podatki pomerimo tudi, se veste, kot vrzek, prosimo podatke, ako upetosti ene upetosti, pa je upetosti in tako naprej, da je pravzaprav družboslovje na področju pridobivanja Global 6. 7. okvirnem programu zelo uspešno. V nekaterih letih celo bolj kot nekatere naravoslovne. Agencija dejansko financira temeljne raziskave. Tudi en del so tudi aplikativne, vendar doskrat nekateri to razumejo narobe. Aplikativne raziskave so še vedno temeljne raziskave. So posebne v tem, da najdeš nekoga, ki je pripravljen sofinancirati to raziskavo, zato ker na ta način vzpostavi sodelovanje in razume, da je ta raziskava nekam pelje v neko znanje, ki bo lahko rodilo potem tudi razvojni projekt.
Ta prvo izjavo smo bili korak pred časom, za kar se upravičujemo, ta, ki ste jo slišali naknadno, je bila pravšnja, ta zadnja pa sledi še enkrat. Še prej pa, pravzaprav pretirani skrbi torej niso potrebne. Kriterijem je zadoščeno. Tudi bibliometrika menda ne predstavlja večjega problema, saj niti ne igra pomembne vloge. Vlogo igra le pri razpisih, kjer določijo višino praga. A glede na to, da se na razpise prijavlja vedno več raziskovalcev, je to le klavrna tolažba. Žal je pač tako, da sistematika in pravila delujejo tako, kot delujejo. Stvari se delajo, vendar se potrebuje čas. Torej, spet ne potrebujemo pomoči, ampak čas. Eno izmed novosti, ki pa ni bila pozitivno sprejeta, nam je predstavil dr. Janez Slak.
Da bomo lahko tudi citate v monografijah pogledni zelo lahko imeli. Skupaj Elsevier pa Lepo Science oziroma Thompson. Kako so že multinacionalke?
Medklic, če dovolite, vidite, spet me tudi skupaj si Elsevier. Torej, zakaj samo založbe, ki so v lasti multinacionalke?
Na to vprašanje žal ni bilo konkretnega odgovora. Niti še na mnoga druga ne. Cmoko Grlo je ostal ob koncu predavanja v upanju, da se bo dialog med agencijo in inštituti nadaljeval. Prej kot odgovori, ki so nam že tako ali tako v večini znani in se ponavljajo kot mantra, bi bilo vsekakor bolj dobrodošlo priti do kakšnih konkretnih in koristnih rešitev. Na predavanju je prisostoval Rok Razgoršek.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.